Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Rekore en la Varsovia studio en la ciulunda hodiau jam la 31 elsendo de la Polaret Radio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak
kaj Maciej Jaskot, al kiuj akompanas Milada Szwedo.
Post mallonga novas bulteno en nia programo ni referencos alla naŭdeka mortodat reveno de la patro de la Esperanto poezio Antoni Grabowski hodiau pasanta. Kaj kiel promesite, kune kun Dolce Mar ni entreprenos someran aventuron per train nenien.
Komence, bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Circau 120 sciencistoi ella tuta mondo occupigiantai pri internazia administrado partoprenas la dudecan eldonon de la Monda Congresso de Mercat Administra Agado i modo a lunde comencigianta en Poznano. Sub la tegmenta temo, la defioi kai eblezoi de la tutmonda mercat agado en la nova iarcento, la nuntempai problemoi kai estontai tendenzoi, disvolvigios pli ol 30 podiai discutoi kai plen sesioi, kiuin partoprenas representantoi el la gvidai akademiai centroi el la mondo, kai ancau locai activuloi de la mercat administra agado. La urbo Vauč en la occident Pomeria Vojevodio, la occident Norda Pollando, estas la vica pola urbo, kiu nun jare post la samregiona Berlinec kaj Serock en la Mazovia regiono, en la centro de la lando, estis distingita per honora flago de Europo. Alla autoritatoi de Vauč transdonis gin membro de la Parlamenta Asembleo de la Consilio de Europo, Wilfried Bem. La urbo estis distingita pro siaj klopodoj evoluigi la internacian kunlaboron sur ciui sociaj platformoj. En Lodzo, la centra Pollando, comencigis la tutlanda campanio examenii la audocapablon de poloi. En speciala buso cun conforma apparataro, ciu povas subigi alla testoi pri audocapablo effectivigitai de specialistoi. En Pollando gis 20% de la loggiantoi havas problemoin cun la audocapablo. Inter ili 10-12% bezonas protezoin. Rutine la audokapablon oni examenas tui post la naskiĝo, kaj inter homoj laborantaj en granda bruo. La audotesta buso trafikos tra 30 diversaj lokoj, kun la celo testi almenaŭ 10,000 personojn. La esplor rezultoj estos prezentitaj post 2 monatoj en Poznano. La 29 de junio, la 50-jarigon de sia esperantistezo festis Reinhard Haupenthal, kies agado estas ligita kai kun la esperantista laboro, kai ankaŭ kun la agado publicista, eldona kai socia. En sia publica laboro, li koncentriĝas pri tradukoj el la germana beletro, facai vercoi pri esperantologio kai interlinguistico, pri Volapik kai Johann Martin Schleyer, bibliografioi, editorado de antologioi kai festlibroi. Cune cun la edzino Imri, li creis unu el la plei grandai planlingvai collectoi, archivo kai biblioteco, kies estontezo estas garantiita per contracto cun Bavara Stata Biblioteco en Muncheno, kiu gin catalogizas kiel corpus separatum.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ la kvaran de julio 2011 pasas la naŭdeka morto datreveno de Antoni Grabowski. Ĝenerale en la Esperanto-komunumo oni epitetas lin la patro de la Esperanto-poezio. En enciklopedio de Esperanto el 1933 Kaloman Kalocaj, verkinte biografian informon pri li, skribas, mi citas. Plej grava tamen estas lia literatura kaj precipe traduk poezia agado. Liaj prozaj tradukoj relative estas malmultnombraj. En ili ni trovas la saman klaran, simplan, perfektan stilon kiel ĉe Kabe. Tiom pli ampleksa estas lia traduk poezia verkado. El ĝi elstaras la internacia poem-antologio Parnaso de popoloj kaj precipe Sinjoro Tadeo, Epopeo de Mickiewicz en form fidela traduko. Ĉi lasta estas unu el la plej grandaj fortostreĉoj de la Esperanta tradukarto. Per ĝi Grabowski fariĝis vere la patro de la Esperanta poezio. Malmulte nur aŭskultante memoras, ke la Esperanto-redakcio de Pola Radio kadre de siaj literaturaj programoj prezentis Sinjoron Tadeon. Tiel mi citu specimene fragmenton de unu el tiuj valoregaj sondokumentoj.
En la enconduco alla antaunelonga aperinta antologio de originala esperanta poezio, scribas Williamo Old che esperanton valoras el lerni se et nur por conigi cun signoro Tadeo. Per ci vortoi, esprimis la elstara poeto sian omagion alla cef verco de pola romantica literaturo cae samtempe alla grandiosa monumento de esperanta poezio traduca. Signoro Tadeo famigis du nomoin, tiun de la autoro kaj tiun de la tradukinto.
Litvo. Patrujo mia, simila al sano, vian grandan valoron ekkonas Litvano vin perdinte. Belecon vian mi admiras, vidas gin kaj priskribas, ĉar mi hejm sopiras. Sankta Virgin, vi gardas Częstochowon helan, en ostra brama lumas, vi, kiu castelan Novogrodek defendas, kaj pian urbanon, kiel vi al infano redonis la sanon, kiam mi del patrino al vi oferite, la malvivan palpebron eklevis subite, kaj povis tuj al via sanctejo ek iri, por redonita vivo Dion danko diri. Tiel vi nin, miracle, portos hejman limon. Dume, transportu mian sopiran animon al montetoj arbaraj, herbejoj verdantaj, larĝe apud lazura niemen tiriĝantaj. Al la kampoj per greno diversa pentritaj, de sekalo arĝentaj, de tritik oritaj, kiujn la neĝe blanka poligono ornamas, kie per virga ruĝo trifolio flamas. Kaj cion zonas kvazau per verda rubando, kun maldensaj pirarboj, la campa lim rando.
Laŭ rememoroj de Stanisław Karolczyk, la traduklaboro pri Sinjoro Tadeo estis pronita de li mem iom koincide en la 1960 jaro, kiam Grabowski spontane tradukis en Esperanton iun frazon el la enestanta en Sinjoro Tadeo jam kiel koncerto. Sed la instigon traduki la tutan verkon donis doktoro Zamenhof, aŭskultante la komencajn tradukfragmentojn, kiujn Grabowski prezentis en lia Varsovia loĝejo. Poste tiuj vizitoj pli oftiĝis, kaj laŭ Karolĉik, doktoro Zamenhof sukcesis ĝis sia morto tiel kontrolaŭskulti preskaŭ la kvaronon de la verko, donante samtempe al Grabowski siajn konsilojn koncerne uzon de novaj vortoj kaj esprimoj. Notinda informo, kiun krom multaj aliaj fontmaterialoj citas en sia libro pri Antoni Grabowski, Zofia Bannett-Fornal. Ne ĉiuj memoras, ke Antoni Grabowski antaŭ sia esperantistiĝo estis volapikisto, sed post la vizito ĉe pastro Schleier, kun kiu ne eblis flue interkompreniĝi, li ĉesis okupiĝi pri tiu ĉi lingvo. Kiel Grabowski mem mencias en sia biografia noto, aperinte en Universo, Esperanton mi eklernis en somero del jaro 1887, kaj fariĝinte tuj ĝia fervora adepto, mi verkis librojn, korespondis vaste kun la unuaj ĉiulandaj esperantistoj, kaj laboris per ĉiuj fortoj por ĝia disvastiĝo. Kaj rilate la parolan kulturon menci inda estas la informo el la enciklopedio de Esperanto, ke inter Grabowski kaj doktoro Zamenhof okazis la unua Esperanto-konversacio. Sed Antoni Grabowski okupiĝis ne sole per ĉiuj fortoj por disvastigo de Esperanto, li mem ankaŭ aktivis sur la organiza kampo. Li estis kaj la prezidanto de la Varsovia Esperanto-Societo, kaj poste ankaŭ de Pola Esperanto-Societo. Kiel lingvisto posedanta kelkdekon da lingvoj, li prezidis la gramatikan sekcion de la Akademio, kiun taskon Eugen Wüster nomis vivonaska institucio. Por poloj aparte grava estis lia granda vortaro Pola Esperanta kaj Esperanta Pola. El la rememoroj de la filo de Antoni Grabowski Zygmunt ni citu, ke la filologia inclino de la patro, apudestanta kun granda amo al la pola lingvo, kaŭzis, ke li fariĝis unu el la plej aktivaj membroj de la komisiono por la pola terminaro ĉe la teknikista societo en Varsovio, aparte meritiĝinte en la poligo de la kemia kaj teknika terminaro. La morto de Antoni Grabowski en la lastaj vivojaroj jam kormalsana venis neatendite. Ĝi falĉis lin subite la 4 de julio 1921, kiam li estis rigardanta esperantaĵojn en la fenestro de nova Esperanto-oficejo ĉe la Varsovia Marszałkowska strato.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Venu kaj sidu kun mi. Sidu kaj trinku kun mi.
Kio pasas, kio pasas, prete la traino. Kio pasas, kio pasas, ĉu ni movas ien ajn. Estas la determino y estas mi destino. El tren iras cure, el tren canta sune. El tren iras cure. Yes, y estas.
Venu kaj sidu kun mi, sidu kaj trinku kun mi. Kio pasas? Kio pasas? Kio pasas preter la traino? En la traine ni sidas kune? En la traine ni cantas sune? En la traine ni sidas kune? Yes, ni estas en traine nenien.
Interalie tiuin vortoin ni audas en la titola canto de la aperinta ce vinil cosmo fine de la pasinta iaro, Codo de Dolciamar, Train nenien. Tiu ci canto cae ciui dec du componajoi de la disco, inclusive de dec unu, ancau en la karaoka versio estas bona music bukedo, kiu agrable povas akompani komence de la feria sezono, eĉ se la disco mem estis lancita meze de la pasintjara decembro, dum la malfermaj pordoj en la oficejo de EAFO kaj EKOHO. Ne temas pri tute novaj komponaĵoj. Jam ekde la 2000 jaro eblis ĝui ilin en la retejo de la finna bando aŭ ĉe iTunes kaj YouTube. Sed cifoie en Traine nenien ili aperas nur en la Esperanto versio. Iom libere eblas interpreti ni sidas kune en Traine nenien, sed tio estas bona okazo iom retrorigardi, rememori, filozofiumi.
Li festis unu nokton.
Pere de la tria codo de Dolciamar Traine nenien, ni conatigas cun iom alia trupo, en pli regea etnomusica stilo. Sciangigis parto de la musicistoi, cai ili alportis novan sonon alla bando. En la nova disco ludas Patrick Austin, Andrei Dumitrescu, Sebastian Dumitrescu, cai Hannu Linkola, cantas Patrick Austin. Cun ili ni sidas en Traine nenien, cae ciel en la traino ni ne celas solvi gravain problemoin de la mondo, nec doni fundan analizon alla eventoi. Tamen la preterpasata abio vecas margenain asociacioin pri ni cae la naturo.
Dolciamar, la finna musica bando establita in Londono en la 1999, sian unuan codon, lingvo intermonda, lancis iam en la 2000. Quiniaro in pliposte aperis rebela sono, el quiu refreno de la canto pri iunei idealistoi servis por la iunulara rilatai dialogoi cae intervjuoi de Gabi cae Maciek.
Aldonendas tamen, che ne nur pere de tiui ci jus menzitai codoi ni conatigis cun Dolciamar. Gi ancau contribuis per du cantoi al electronica compil de Vinil Cosmo 2003. Pere Traine nenien Dolciamar, experimentante per plida acustica instrumentoi, pli pura esperanto cae etendita horizonto, sendube contrastas cun siaj antaŭaj registraĵoj, sed daŭre estas plaĉa. Do se ankaŭ al vi ŝajnas, ke valoras esperantistan someran aventuron komenci kun Dolĉamar, ne preteratentu la okazon eksidi kun ĝi en trajnenien Despli sonu ne nur retorike, sed samtempe kiel la lasta titolo el trajnenien en nia nuna prezento de unu el la plej lastaj kodoj de Vinilkosmo, aperinta fine de 2010.
Vi estas jam tro longe for de mi, neniam volis ion mi despli. Sopiras mi vin jam iom, sopiras mi vin jam ĉion despli. Longe for, jam flugis via amo longe for, leviĝis via birde l'alta sol. Sopiras mi vin jam iom, sopiras mi vin jam ĉion ĝegon. Diru min, ĉu indas ĝin eĉ provi, diru min. Lasu min, nu si ĉu vi emas provi ĝin.
Finiĝas nia ĉiulunda Esperanto-elsendo de la Pola Retradio, kaj nun venas momento ne sole adiaŭi vin, gesinjoroj, sed ankaŭ memorigi, ke nur de viaj rimarkoj kaj opinioj, program-sufloroj kaj sugestoj ne laste la donaca kontribuo al nia UEA-konto Vars-Strekoto, niaj du semajnaj Esperanto-elsendoj povas daŭri. Anticipe dankante pro ĉiuj kontribuoj.
Ni diras ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo, gesinjoroj.